Gráb chodil k odpaľovacej ploche niekoľkokrát denne, ale strážna hliadka sa k nemu za každým správala, ako by ho tam videli prvý raz. Zjavne sa im to z nejakého dôvodu zdalo zábavné. Siahol do vnútorného vrecka, vylovil peňaženku, otvoril ju a vytiahol z nej doklady. Spolu s nimi mu vyklzla aj malá fotografia. Zniesla sa na cestu. Skôr, než sa po ňu stihol zohnúť, bivak ho predbehol a zdvihol fotografiu zo zeme. Pozrel sa na ňu a usmial sa.
Vaša žena?
Nie. Odsekol gráf. Ani trochu sa mu nepáčilo, že sa jej dotýkajú SS-ákové ruky. Bola to moja priateľka.
Bola?
Bivak okamžite nahodil dokonale nacvičenú súcitnú masku zamestnanca pohrebného ústavu.
Prepáčte.
Podal fotografiu gráfovi, ten ju opatrne zasunul späť do peňaženky. Bivak zrejme očakával podrobnejšie vysvetlenie, ale gráf mu ho nemienil poskytnúť. Závora sa zdvihla. Pred nimi sa ťahala rovná cesta, lemovaná po oboch stranách ozdobnými pouličnými lampami a stromami. Kedysi sa tadialto radi prechádzali a bicyklovali výletníci. Dnes všade viseli maskovacie siete. Aleja a okolie vyzerali na prvý pohľad opustené, ale čím viac sa vzdialovali od kontrolného stanovišťa, tým viac sa pred nimi odhaľovali vyšliapané cestičky a vyjazdené koľaje vedúce k najdôležitejšej časti pluku, schovanej medzi stromami. K uskladovacím stanom, kontrolným pracoviskám, k transportným vozidlám a desiatke rakiet prikrytých nepremokavou plachtovinou. Vlhkým vzduchom sa niesli vibrujúce zvuky generátorov a motorov. Bivak sa prestal vypitovať a dychtivo zrýchlil krok. Po niekoľkých metroch sa svah na ľavej strane cesty prudko zvažoval. Pomedzi stromy bolo vidieť cínovo-sivú hladinu jazera, uprostred neho malý ostrovček a na brehu prístrešok načlný zdobený ornamentmi. Keď došli k zákrute, gráf zdvihol výstražne ruku. Obaja muži zastali. 200 metrov pred nimi, priamo uprostred aleje, stála odpaľovacia plošina a na nej sa týčila raketa. Vďaka dokonalému zelenohnedému maskovaciemu náteru ju bolo sotva vidieť. Niekoľko metrov od nej stál oceľový stožiar, ku ktorému bola pripojená elektrickým káblom. Pri rakete nebolo ani nohy. Z výpustu nad nádržou s kvapalným kyslíkom vychádzal tenký prúd pary. V mlistom ráne sa zrážala ako dych. Koby pred nimi fučalo obrovské, majestátne, divé zviera. Bivak inštinktívne stíšil hlas.
Nemôžeme ísť bližšie? Spýtal sa.
To by nebolo bezpečné. Vidíte? Gráf ukázal smerom k rakete. Podporné vozidlá sa stiahli. To znamená, že obsluha odpaľovacej plošiny sa už schovala v zákopoch. Z vrecka plášťa vytiahol chrániče na uši a podal ich bivakovi. Mali by ste si ich založiť.
A čo vy?
Ja to bez nich zvládnem.
Tak potom aj ja.
Odmietol chrániče bivak. Spustila sa výstražná siréna. Akýsi vyplašený vták sa vytackal z podrastu a nemotorne vzlietol. Dozajste jeden z posledných mohikánov. Pomyslel si gráf, keď si vybavil, ako si vojaci ich hlavom vylepšujú denný prídel proviantu. Jeho chraplavý panický škrek, sprevádzaný hlučným trepotom krídel, sa niesol nad cestou ako ozvena sirény. Prázdna váži 4 tony. S palivom 12,5, poznamenal gráf. Pri zážihu sa palivo privádza samospádom do motora. To dáva ťah 8 tón, čo je stále menej než váha celej rakety. Z ampliónu sa ozvalo odpočítavanie.
10, 9, 8.
Spod rakety sa začali valiť iskry poletujúce ako svetojánske mušky v tme. Zrazu všetky splynuli do prudkého jasno-oranžového plameňa. Lístie, popadané konáre, sutina, zemina, to všetko sa vznieslo do vzduchu a chaoticky poletovalo nad čistinou. Gráf sa natočil k bivakovi a zakričal na ňo.
Teraz sa spustilo turbočerpadlo. Ťah motora stúpa na 25.
3, 2, 1.
Posledné slová zanikli v ohlušujúcom praskavom hukote. Gráf si pritisol dlane na uši. Spojovací kábel odpadol od rakety. Zmes alkoholu a kvapalného kyslíka vháňaná turbočerpadlom do spaľovacej komory, kde sa z nej každých 7 sekúnd spálila rovná tona, produkovala ten najohlušujúcejší zvuk na Zemi stvorený ľudskou rukou. Aspoň to tvrdili v Peenemünde. Cítil, ako mu celé telo vibruje. Do tváre mu šľahal horúci vzduch. Stromy navôkol sa leskli v žiare oslňujúceho plameňa. Raketa V2 na zlomok sekundy zotrvala na plošine ako šprintér na štartovacom bloku tesne po výstrele z pištole, potom prudko vystrelila k nebu, poháňaná mocným 15-metrovým plameňom. Lesom sa valilo dunivé hrmenie. Gráf nespúšťal oči z oblohy, sledoval led rakety a v duchu počítal čas. Modlil sa, aby nevybuchla. Jedna sekunda. Dve sekundy. Tri sekundy. Presne štvrtú sekundu letúčasový spínač aktivoval jednu z riadiacich jednotiek a raketa, vtedy už vo výške 2000 metrov nad zemou, sa začala nakláňať do 47-stupňového uhla. Pri tomto nevyhnutnom manévri za každým pociťoval isté sklamanie.